Talsu novada muzeja direktors Uldis Jaunzemes Petersons muzeju sāk vadīt šī gada 1. septembrī. Nācās domāt, kā potenciālajiem apmeklētājiem radīt interesi par muzeju šajos pandēmijas apstākļos. Tā radās eksperiments, ārkārtas situācija, ko gluži negribētos saukt par izstādi, saka muzeja direktors.
Mani kolēģi operatīvi norēdīja uz visu, un mēs to ekspozīciju izveidojām. Mums tādā otrādākā secībā, ja sākumā parasti ir izstādes plāns, šoreiz viss ir otrādāk. Mēs vienkārši visu izdarījām, un tagad ejam tādā reversā varbūt un skatāmies, ko tur var pielikt vēl klāt, ko mēs varam izdarīt. Un būtībā ļoti labi mēs esam sagatavojuši 9 izfilmiņas sakarā ar šo izstādi, tad kā reiz mums būs ko publicēt, tādā veidā uzturot šo saikni sociālos medijos, kas arī ir, nu, tas laikam pirms tagad atkal aizlēdzas iet, tas uzdevums bija, kā īstenībā, kā var atrast to balansu starp to, kad mēs esam tā kā redzami tai digitālā vidē, bet tai pašā laikā ir tā piesaista kaut kam reālam. Grūti spriest, eksperiments.
Sākumā ir rīcība, bet analīze būšot pēc tam uzsver muzeja direktors. Uldis Jaunzemes Petersons ieskicē to, kas redzams video materiālos.
Tie video ir par to, kā, piemēram, var iztīrīt zobus, ja nav zobu pastas, vai kā pagatavot kādu ārstniecības līdzekli no tā, kas mājās ir par rokai. Būtībā nebija tāds mērķis tagad kaut ko konkrēti parādīt. Līdz ar to mēs, protams, ņēmām to, kas varbūt ir tā kontekstuāli, kas ir medicīna, farmācija, lai runātu par kaut kādām lietām, kas šobrīd ir aktuāls.
Uzmanība pievērsta arī vakcinācijas jautājumam, atklāja muzeja direktors.
Mēs višķiņ atskatījāmies uz to, kā, piemēram, iztījās šīs te pašas baku potēšanas zīmes pirms vairāk nekā 100 gadiem, nes tī 19. Gadsimtā vēl. Tad, protams, kad vispār sāka cilvēks potēt, viņi tieši tāpatās. Daudz izturējās un lielu neticību, vai, piemēram, par to, kādas ir bijis šīs te ārkārtas situācijas, kurās tad ir, lūk, kā šīs te sejas maskas jāvalkā, kā sabiedrība uz to reaģējas. Nu, mēs tur arī vācam to informāciju kopā, lai visi finālā apkopot, un tad noteikti kaut kāds materiāls taps tāds par to rezultātu.
Runājot par iekārtoto eksperimentālo telpu, nākas secināt, ka ārkārtas situācija valstī devusi iespēju muzejiem pievērst uzmanību līdz šim mazāk zināmiem faktiem.
Mēs tā uzmodelējam, kā varētu izcīties tādā ārkārtas stāvoklī viena šī telpa, ja pēkšņi tagad būtu vajadzība un viņā tik ierīkots hospitāls. Šobrīd, protams, ir diskusija ar novadpētniekiem par to, vai tiešām šeit ir bijis tas hospitāls, bet arī šis ir tajā procesā iekšā, kad mēs tieši to pētam, jo vienkārši ir kaut kāda informācija par to, ka tas tā ir bijis, bet viņi ir jāpārbauda, lai mēs uzzinātu, kas tad patiešām šeit ir bijis, teiksim, tajā otrā pasaules kara laikā. Jo tas tāds baltais plankums Talsu vēsturē, Talsu novada vēsturē, tieši otrās pasaules kara laiks. Būtībā apzinot arī to, tās lietas, kas ir krājumā, mēs varbūt sapratām, kas mums tur trūkst.
Šādos laikos katrs muzejs meklēs savus veidus un formas, kā sarunāties ar cilvēkiem tagad jo īpaši.
Nu, jaunie ierobežojumi paredz, ka līdz 11. janvārim būtībā muzeja iekštāps ir slēgts apmeklētājiem, kas nozīmē, ka, protams, mūsu gadījumā, jo mums nav nekādas brīvdabas ekspozīcijas, ja vienīgi neskaita, kad mums pie muzeja ir burvīgais dendroloģiskais parks, kurā var pavadīt laiku vienkārši. Iespējams, ka tagad mēs varētu mēģināt likt akcentu uz to parku. Protams, viņš nav savā labākajā formā, jo ir ziema, lai ar kādu viņu nebūtu. Tas jau netraucē viņā, teiksim, pastaigāties un pavadīt laiku.
Muzeja direktors uzsver, ka šis laiks izgaismo tās lietas, kas muzejā jādara un kas pietrūkst pilnai ainai. Izstāda ārkārtas stāvoklī nepretendējot uz zinātniski pamatotu pētījumu, bet tā ir iespēja šobrīd darīt. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.